Xa chegan os reyes magos, xa chegan en romería, e en Jerusalén preguntan donde nace o Mesías. Os xudíos lles contestan que está en Belén de Judea, e hasta Belén se encamiñan, guiados por unha estrela.